wanaagsan idinkii dhaafiyeen dhageysanaysay meesha soo wada caalamka ku sugan tihiin ba waddanka Britain daraasad ay sameysay hay'adda adeegyada caafimaadka maanka ee loo yaqaano Mind ayaa lagu sheegay wixii ka dambeeyay xanuunkii COVID 19 oo marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaadka keenay dhaqaale xumo la soo daristay qaybo badan oo ka mid ah bulshada Britain ay dhinaca kalena ku soo bateen xanuunka dhimirka gaar ahaan dhalinyarada. Dalinta Soomaalida ee ku nool Britain ayaa sidoo kale ka mid ah jaariyadaha xanuunkaasi maanka caafimaadka uu saameeyey iyada oo loo aanaynayo waxyaabo kala duwan oo isticmaalka maandooriyaashu ka mid yihiin. Barnaamijkeena matada microfoonka todobaadkan ayaynu arrinkan ku eegaynaa. Haddii lahaydmo waxaana inoogu marti ah Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhaktar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada caafimaadka maanka degana magaalada Aleesta. Dr. Cabdirashiid, marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida microfoonka.
Bari Cabdixaasir, adiga iyo dhegeystayaalka waan salaamayaa, waana dhowahay hadda mahadsantahay.
Waa tahay. Dr. Cabdirashiid, daraasad ay sameysay hay-adda mowduuca caafimaadka maanka ee Britain ee Mind waxay ku sheegtay in dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee Britain gaar ahaan da'yarta ay kusoo badanayaan. Bal faahfaahin naga sii dhibaatooyinkan caafimaadka maanku waxay u qaybsamaan.
Cabdixaasid, oo sidaa sheegtay hay-addaas charity oo ka mid ah sharatiyada ugu waaweyn waddankan Ingiriiska oo ka shaqeeya xanuunada maanka Mind, waxay leedahay ribootkeedaas xanuunada maanka way kusoo badanayaan guud ahaan bulshada reer UK, gaar ahaan dhalinyarada. Dhowr arrimood ay u tiiriyeen waxay leeyihiin weli xaruunkii bandemiga covidka dhacay raad buu ku leeyahay, waxaa kaloo raad ku yeelaya faqriga iyo dhaqaale xumida iyo macaashada kor u kacday oo waddanka UK dadka aada u saameysay, dhalinyaradana aada u dareeneen. Kama maqnaa social media-da oo dhalinyarada qaarkood iyo naftigooda xanuunadood maanka sii saaidisay maadaama hore u qabeen ay sii saaiday xagga iskuulinka, iyo maadaama social media-da aada u badatay iskuulada iyo dhalinyarada badan dhib ku qabaan, waxay leeyihin waxyaabahaasi laysu geeyey xanuunada maanka sidii waagi hore ahaan jireen dhalinyarada aada bay ugu badan yihiin.
Waa tahay. Dr. Cabdirashiid, haddii aynu eegno bulshada Soomaalida ee deegaanada Soomaalida ku nool, inta badan caafimaadka maanka xanuunka hal mid ayaa loo yaqaanaa oo waali ah, laakiin Yurub iyo Britain waa noocyo badan yihiin. Kuwa iminka laga dayrinaya ugu badan maxaa ka mid ah?
Runtii waa saa u tiri, xanuunada maanku sida xanuunada jirka ku dhacayay noocyo badan leeyihiin oo badan yihiin, laakiin xanuunada u badan oo dhalinyaradu ay ka sheeganayaan guud ahaan iyo gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida waxaa ka mid ah xanuunka anxiety-ga la yiraahdo oo Soomaali ugu dhow walwal iyo walaac, depression-ka oo aan oran karno murugu waa Soomaali ugu dhow yahay, kama maqnaa xanuunka la yiraahdo PTSD-da oo ah xanuun trauma qofka ku dhacday noloshiisii hore ama ha arko ama isagoo goobjoog ha noqdo, xanuunada amba ilmaha yaray ku dhashaan ama ay leeyihiin yaryar yihiin autismka iyo ADHD-du waa ku badan yihiin Soomaalida, xanuun OCD la yiraahdo wuu jiraa oo ah ma garanaysa xanuunka la yiraahdo waswaas ay Soomaalidu u taqaano, marka noocyadaasaa ku badan. Xanuunada kale oo maanka la xiriirana waa lagu dhaana.
Haddii aynu eegno jaalada Soomaalida, inkastoo carabka ku dhufatay nooca depressionka ayaa isaguna ugu badan depressionka aad sheegtay ama anxiety-ga oo labadaba aad Soomaali ku sheegtay, waxyaabaha ugu waaweyn ee keena maxaa ka mid ah?
Runtii labaduba mararka qaarkood waxay noqon karaan wax sami la xiriira. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa qoys laba qof saddex qof ay qabto labada xanuun aan soo sheegna, anxiety iyo depression, marka waxaa la oran karaa wax hidda la xiriiray noqon kartaa. Waxay ku imaan kartaa duruuf xaaladeed oo qofku uu la kulmo noloshiisa oo stress iyo walaac iyo dhib qabsatay oo xanuunadaasi ka tegay. Waxay noqon kartaa mararka qaarkood dhibaato ku dhacday yaraantiisii iyo qaabkiisii noloshii oo ma garanaysaa qaabka uu ku qaaday, siyaabo kale oo badanna way ku imaan kartaa.
Dhinaca kale, Dr. Cabdirashiid, waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalin u badan oo iminka muddooyinkii u dambeeyay xaalado adag soo maray markii ay usoo safrayeen Britain iyo Yuruba, sida tahriirka badda waxaan imika Britain aad looga soo galaa dalka Faransiiska oo doonyo yaryar oo khatar ah lagu soo maro dalintaasi mararka qaarkood waxay iga soo kulmaan xarig in Liibiya lagu xiro jirdil loo sameeyo inkastoo aad in yar ka taabatay saameyn intee le'eg ayaa arrimahaas ay dalintaasi ama dadkuba guud ahaan ay soo maraan ay u saameysaa badqabka caafimaadkooda maanka
aad baa umaadsan tahay wariye cabdixaafid waxa weeye xanuunada oo dhimirka ama maanka oo la xiriira qofkan duruufta noloshiisa soo martay bulshadeenna yurub joogta iyo guud ahaan wadanka UK aad bay ugu badan tahay waayadii dambena dariiqa kaliya oo lagu yimaado yurub wuxuu ahaa in lasoo maro dhulkaas dhibta badan saxarahaas saa hadda ka dhawaajisay waxa weeye waxaa laga yaabaa qofku inuu dhulkii soomaaliyeed ama afrikada kale ka soo baxo afrika kale soo maro leedii iyo bid soo maro dhibaato kusoo dhacda yurub dhexdeeda xitaa ku socodkeedu inuu ingiriiska qofku soo galo badda soo maro waa wax dhib badan marka badanaa dhalinyarada noocaas waxay la kulmaan xanuuna maanka oo ugu badan yahay xanuunka la yiraahdo PTSD af soomaali hataa ku macnayna waxa ugu dhow traumo ama jug ku dhacday caqliyan qofka ku dhacday oo saameysa ayay ugu dhowdahay marka qofkan waa waxuu noloshiisa laga yaabo inuu la noolaado laakiin dhibaato weyn ee qofka ku hayso bulshadeenuna waxay ka hadlaan ama garanayaan ma aha marka siyaabo kale sidii ka waan ka sheegnay oo dee qofka xanuunada maanka ku qaadi karana uu ku qaadi karaa ama famil ha noqoto ama dhalinyarada qaarkood oo waxyaabaha mukhaadaraadka ama madooriyaha ama ha noqoto si gaara u sheegi doonaa BTSD iyo calaamadaha ay leedahay laakiin siyaabahaasa ugu badan qofka dhibtaa soo maray inuu xanuunadaas qaado
qaabka loo daweeyo xanuunada caafimaadka maanka Britain iyo wadamada galbeedkaba dr cabdirashiid saad ka warhayso adiguna aad ku takhasustay waa nidaam loo dejiyo fikirka iyo dhibaatooyinka yaala dalalka galbeedka muhiimad intee le'eg ayay leedahay ayaad leedahay in la helo daaweyn ay qaali ka tahay dhaqanka iyo diinta bulshooyinka kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee Britain ku nool ee soomaaliduna ay ku jirto
cabdixaafid oo su-aashaas waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah waddankan UK iyo yurub iyo wadamada westigoo dhan qaabka loo daweeyo xanuunada maanka waxa ugu badan qofka in waxa la yihaahdo katarabi loo sameeyo hadal oo lala hadlayo in daawo la siiyo in ma garanaysaa sida bulshada ugu soo dhexgelidaha lagu dayo laakiin waxaa meesha ka maqan dadkeenu qolofiso dhaqan iyo diin bay leedahay marka waxaan isleeyahay wadankan inta badan waa lagu dhiirigeliyaa hadday communitygu ayagu qaabka noocaas ay leeyihiin haddii marka qur-aanka iyo qaabka aan bulsho ahaan isugu daweyno iyo layswaafajiyo dawadii caadiga ahayd oo qaabkan kasoo sheekeeya waa qaabka ugu fiican laakiin bulshadeenna waxaa ka khaldan oo runtii halka kan iyo wadankiiba ka khaldan waxa weeye labadaas shay laba shay aan isu imaan karin bay u qabaan ama waxay leeyihin qofka cilaasha la geeyo oo dee qaab aan waafaqsanayn qaabkii caafimaadka ahayd oo qofkii oo la dhibaateeyo la dilo dawadii laga joojiyo oo qaab noocaas isticmaalo laakiin asa dhakhtar ahaan waxaan u arkaa qaabka ugu fiican inuu yahay dawadiina qofka inuu qaato qur-aankiina hab wanaagsan iyo waxa ruqiya sharciya la yidhaahdo oo ah dee adkaar uu nabigeennu maaragtay dadku akhrin jiray in lagu akhriyo dawadiina u qaato qaabkaas inuu qaabka ugu fiican yahay oo laysu waafajin karo dhaqankeenni iyo siisa gaalkan ka jiray
ugu dambeyntii dr cabdirashiid adiga oo soo koobaya muhiimad intee le'eg ayay leedahay in qoysaska soomaaliyeed ee qof ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka qabo in ay fahmaan nidaamka uu dalkana u shaqeeyo adeegyada caafimaadka maanka laftoodana mas-uuliyad intee le'eg ayaa saaran inay bulshada fahamsiiyaan qaabka uu wadankan u shaqeeyo marka la eegayo xanuunada dhimirka
runtii muhiimad aada u weyn bay leedahay cabdixaafid waxa weeye haddii aada fahantid wadanka aada ku nooshahay iyo meesha aada ku nooshahay nidaamka ka jira iyo sida aada u raacsan lahayd waxaa u baahan tahay markaas unbaad heli kartaa laakiin haddaadan fahmin sistamka UK ka jira iyo qaabka xanuunada dhimirka ama maanka loo daweeyo dhib bay noqonaysaa marka waxyaabaha hadda dad badan oo ku jira qaabkaas ka shaqeeya arrimaha maanka iyo dhimirka waxyaabaha xoogga saarayna waxa weeye in bulshadii la wacyigeliyo la fahansiiyo sistamku saas u shaqeeyaa halkaasaa maaragtay dawo loo doontaa dhakhaatiirtu qaabkaas ay kugula hadlayaan dawada saasaa loo qaataa waxaana rajaynayaa in arrintaasi hadda waayahan ka dambeeya ina aada loo xoojiyo oo bulshadu ay fahanto siday xanuunada kale u fahamsan tahay inay fahanto xanuunada inay dawo leeyihiin sistamkan raacdo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Cabdirashiid.
Aad adigaa mudan, aad baa u mahadsan tahay. Asalaamu calaykum.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka waxaana inoogu martay ahaa Dr. Cabdirashiid Sakar oo ku takhasusay dhibaatooyinka caafimaadka maanka degana magaalada Leeste ee dalka Britain. tan iyo intaan mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas.